Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Na karibisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Ni mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo, ikiwa ni Jumatano Februari 27 mwaka wa 2019. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika, basi asubuhi hii ya leo tuna ripoti juu ya kuanza kwa mkutano wa pili wa kilele kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini mjini Hanoi, Vietnam hivi punde.
Na sherehe zimeanza mjini Abuja, Nigeria, kufuatia matokeo ya awali yakionyesha Rais Muhammadu Buhari akishinda muhula wake wa pili kutokana na uchaguzi uliofanyika Jumamosi.
Basi ripoti hizo na nyinginezo utaziweza kusikia katika Kumekucha Afrika, Sauti ya America hapa Washington, vile vile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Harrison, hebu tupatie habari muhimu za alfajiri ya leo.
Shirika la habari la serikali ya Sudan la Suna limeripoti jana Jumanne kuwa serikali imebuni mahakama pamoja na waongoza mashtaka wa dharura kote nchini, siku moja tu baada ya Rais Omar al-Bashir kutangaza hatua mpya za kiusalama kukabiliana na ghasia zinazoendelea kushuhudiwa nchini humo. Bashir alitangaza hali ya dharura ya kitaifa Ijumaa iliyopita, huku akiwafukuza kazi magavana wa serikali na nafasi zao kuchukuliwa na maafisa wa jeshi na usalama. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, darzeni ya madaktari jana walifanya maandamano ya amani mjini Khartoum pamoja na miji mingine, wakati fulani wakikusanyika kwenye ukumbi wa hospitali za serikali wakimtaka Bashir ajiuzulu. Mamia ya wanafunzi pia waliandamana kwenye chuo kikuu cha zamani zaidi cha wanawake nchini kilichoko kwenye mji wa Omdurman. Nchi jirani ya Misri pamoja na baadhi ya mataifa ya magharibi ikiwemo Marekani zimeelezea wasiwasi wao kuhusu hali nchini Sudan, ambayo imeshuhudia maandamano ya karibu kila siku kuanzia Disemba kufuatia nyongeza ya bei ya mkate pamoja na kupanda kwa gharama ya maisha. Baraza la wawakilishi la bunge la Marekani usiku wa kuamkia leo limepiga kura kupinga amri ya Rais Donald Trump ya kutangaza hali ya dharura kwenye mpaka wa Mexico, hatua ambayo itamwezesha kutumia fedha kutoka idara mbalimbali za serikali bila idhini ya bunge ili kugharamia ukuta wa mpakani na Mexico. Ingawa hatua hiyo imeidhinishwa, lakini hakuna uhakika kuwa baraza la Senate linaloongozwa na wa Republican litaunga mkono, licha ya kuwa watatu miongoni mwao wamesema wanapinga tangazo la hali ya dharura. Wengine kadhaa wanasema kuwa hawakubaliani na Trump, lakini hawajatangaza wazi iwapo watapiga kura au kupinga. Lolote litakalotokea kwenye baraza la Senate, Trump amesema kuwa atatumia kura yake ya turufu kupinga uamuzi wa bunge. Wademokrat kwenye baraza wa wawakilishi awali walisema kuwa tangazo la dharura lilitolewa na Trump Februari 15 na ni la kwenda kinyume na katiba, ambayo inatoa uwezo kwa bunge kufanya maamuzi ya matumizi ya fedha za serikali kuu. Wakati huo huo, Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini wanapangwa kuanza mazungumzo yao ya pili hivi punde huko Hanoi, mji mkuu wa Vietnam, kukiwa na matarajio makubwa kwamba safari hii mkutano huo utazalisha matunda, kinyume na ule wa Singapore uliofanyika mwaka uliopita. Rais Trump amesema masuala mbalimbali yatajadiliwa kwenye mazungumzo hayo ya siku mbili bila kufafanua masuala yenyewe. Abdishakur Abud ana ripoti kamili.
Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un aliwasili jana Hanoi na kuanza ziara rasmi ya Vietnam ya kwanza kufanywa na kiongozi wa nchi yake tangu babu yake mwanzilishi wa Jamhuri ya Kisosialisti ya Korea Kaskazini Kim Il Sung kufanya ziara mwaka 1964. Amekuwa akipokelewa kwa shangwe huko Vietnam na akionekana na furaha katika ziara hii ambayo haikuelezwa itazingatia masuala gani. Kwa upande wake, Trump aliwasili jana jioni na kukutana na Kim katika dhifa rasmi, na hii leo asubuhi amepokelewa na Rais Nguyen Phu Trong katika ikulu na baadaye kukutana na Waziri Mkuu Nguyen Xuan Phuc kwa mazungumzo kuhusu ushirikiano wa biashara kati ya Washington na Hanoi. Hapo tena ndipo ataelekea katika hoteli ya Melia ambako mazungumzo yatafanyika. Hadi hivi sasa hakuna ajenda rasmi iliyotolewa, lakini maafisa wa Korea Kusini na wa Marekani wanasema Kim yuko tayari kuanza mazungumzo ya kusitisha mpango wake wa nyuklia, lakini haijulikani vipi atakuwa. Wachambuzi wanasema huenda pia viongozi hao wakazungumzia swala la kutangaza kumalizika rasmi kwa vita kwenye peninsula ya Korea tangu kumalizika vita vya Korea zaidi ya miaka 60 iliyopita. Hata hivyo, kuweza kuwepo na mkataba amani itabidi kuzihusisha pia China na Korea Kusini zilizohusika katika vita vya Korea.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Benki Kuu ya Zimbabwe imetoa amri kwa mabenki ya kibiashara kuruhusu peke yake makampuni na watu wenye kulazimika kulipa biashara za nje kuweza kutumia dola za Kimarekani, hatua inayoashiria kwamba mageuzi ya sarafu ya Zimbabwe inakwenda polepole. Hati za hatua hiyo inayolenga kudhibiti soko la kubadilisha sarafu za kigeni ilitolewa baada ya maafisa wa serikali kuchukua hatua ya kupunguza upungufu wa sarafu nchini na kueleza biashara hizo zinabidi kulenga katika kuimarisha uchumi. Mabenki ya Zimbabwe yamekuwa yakiuza dola za Kimarekani kwa watu na makampuni yenye stakabadhi za kuonyesha kuwa yameagiza bidhaa kama vile dawa au mafuta kutoka mataifa ya nje. Benki Kuu ya Zimbabwe RBZ pia imetoa amri ya mabenki kuwasilisha ripoti ya kibiashara kwake kila baada ya saa 2. Gazeti linalomilikiwa na serikali la Herald limeripoti kuwa serikali ya Botswana itakopesha Zimbabwe dola milioni 600 za kuimarisha sekta ya almasi pamoja na viwanda vya kibinafsi. Na afisa wa ngazi ya juu wa Marekani jana amesema kuwa utawala wa Trump utaongeza vikwazo kwa Venezuela katika siku za karibuni. Akizungumza na wanahabari kwenye Umoja wa Mataifa ambako alihutubia mkutano wa Baraza la Usalama ulioitishwa na Marekani mjini New York, mwakilishi maalum wa Marekani kuhusu Venezuela Elliot Abrams alisema wataongeza vikwazo zaidi hata baada ya kutangaza kadhaa hapo jana. Amesema kuwa vikwazo zaidi vitaongezwa wiki ijayo. Abrams ameongeza kuwa Washington itawasilisha mapendekezo mbele ya baraza hilo ili kupigiwa kura wiki hii ili kuruhusu misaada ya dharura kuingia nchini humo. Washington na Russia tayari zimeandika miswada ya maazimio inayotofautiana kuhusu Venezuela, lakini bado hawajawasilisha mbele ya baraza hilo. Russia ni mshirika wa karibu wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro anayekabiliwa na matatizo ya kisiasa na huenda ikapinga azimio la Marekani mbele ya baraza hilo. Alipoulizwa iwapo Marekani inatathmini hatua ya kijeshi nchini humo, Abrams alisema kuwa haina mpango huo. Aliongeza kusema kuwa nia ya Marekani ni kutumia njia za kidiplomasia, kiuchumi na kisiasa iwezekanavyo ili kusaidia watu wa Venezuela kujipatia demokrasia. Unaendelea kusikia Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele, tunaelekea huko maeneo ya Afrika ya Kusini ambapo serikali ya Marekani inataka waziri wa zamani wa fedha wa Msumbiji Manuel Chang kuwajibishwa kwa jukumu lake katika kashfa ya deni lenye thamani ya dola bilioni 2 ambalo limetumbukiza taifa hilo la kusini mashariki mwa Afrika katika mzozo mkubwa wa fedha. Msumbiji inataka waziri huyo anayeshikiliwa Afrika Kusini kurudishwa nyumbani. Abdi Shakur, hii ni kesi nadra barani Afrika kwa nchi mbili kumtaka mtu mmoja kwa ajili ya rushwa, au wasemaje?
Na kuambia Kamau ni kesi ya kipekee, lakini kuna kesi kama hizo zinatokea, lakini haijawahi kutokea waziri wa nchi moja kukamatwa katika nchi nyingine na nchi mbili kumtafuta. Basi waziri Chang alikamatwa Johannesburg akielekea Dubai, na ripoti ya mwandishi wetu wa huko Afrika Kusini Anita Paul inaeleza kwamba mahakama moja ya Johannesburg ilisikiliza kesi yake kuanzia jana, na mawakili wa Msumbiji na Marekani walitoa hoja zao kueleza kwa nini na nani anahitaji apelekwe zaidi kuliko mwingine. Marekani inamtaka kwa kuhusika katika kesi kubwa ya ubadhirifu wa mali unaohusisha mabara mane: Afrika, Amerika Kaskazini, Ulaya na Asia. Chang ni mmoja wapo ya wadarzeni ya watu waliohusishwa katika pande zote za bahari Atlantic. Mashtaka yaliyofunguliwa katika mahakama ya wilaya ya mashariki ya New York yanamtuhumu Chang na watu kadhaa, baadhi yao ambao hawajatajwa bado, kwa kubuni mradi wa usafiri wa baharini kama jukwaa la kukusanya fedha ili kujitajirisha wao wenyewe, na kwa makusudi kuchukua sehemu ya mkopo kujilipa kwa njia hongo ya karibu dola milioni 200, pamoja na kualipa maafisa wa serikali ya Msumbiji na watu wengine. Na mara tu baada ya ombi la Marekani kufika katika mahakama ya Afrika Kusini, kukamatwa aliletwa ili kuletwa huku, Msumbiji iliwasilisha ombi kupinga jambo hilo na kumtaka arudishwe nyumbani. Lakini kufuatana na maafisa wa Afrika Kusini, Maputo haijatoa hati ya kukamatwa kwake, na hivyo haifahamiki kwa nini wanamtaka. Sasa Kamau, mkopo huo wa siri ulisababisha taifa hilo lilopakana na bahari ya Hindi kukabiliwa na shida kubwa ya deni, hata kupelekea wananchi wake kukosa bidhaa na baadhi ya huduma muhimu za umma kama vile kukarabati barabara na kuendesha hospitali za serikali. Serikali imeshakamata karibu watu 18 kuhusishwa na kashfa hiyo, lakini wakosoaji wa serikali wanasema wanashaka ikiwa kuna kitu chochote kitakachofanyika huko Msumbiji. Jaji wa kesi William Schutter kutoka huko Johannesburg anasema hakuna kinachofahamika kuhusiana na kesi hii. Anasema inaonekana wanajikuta katika tukio la kisheria ambalo halijawahi kutokea. Schutter hivi sasa anakabiliwa na jukumu kubwa la kuamua ikiwa Chang lazima asafirishwe, na ikiwa lazima asafirishwe, basi apeleke wapi? Wakili wa Chang Willy Vermeulen ameeleza bayana kwamba mteja wake angalipenda kurudishwa nyumbani Msumbiji, na kuhimiza jaji kutafakari juu ya ombi hilo. Alitaja kwamba waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini aliviambia vyombo vya habari vya ndani nchini humo wiki iliyopita kwamba Afrika Kusini itamruhusu arudishe Msumbiji. Matamshi hayo yalisababisha hasira kutoka kwa mwendesha mashtaka JJ Dutoit, akisema ni waziri wa sheria mwenye mamlaka juu ya swala hilo. Kwa hivyo kama unaona ni mvutano mkubwa inaozushwa na mzozo huu wa Msumbiji. Chang alikuwepo mahakamani akiwa ametulia wakati mawakili wakibishana. Waziri huyo wa zamani alikuwa anaelekea kwa sherehe za kifamilia Dubai kupitia Afrika Kusini, hivi sasa amerudishwa tena jela hadi kesi yake itaposikilizwa hapo Machi 7. Nam kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwajia kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa Kamau, hebu tuendelee na habari zaidi za dunia.
Katika juhudi za kupunguza tatizo la wapiganaji wa Islamic State kutoka mataifa ya nje, wapiganaji wa Syria wanaungwa mkono na Marekani wamekabidhi serikali ya Iraq zaidi ya wapiganaji 300 waliokamatwa nchini Syria, ambayo inaripotiwa itawafungulia mashtaka kutokana na vitendo vyao dhidi ya watu wa Iraq pamoja na maafisa wa usalama. Maafisa wa Syrian Democratic Forces, yani SDF, wamesema kuwa hatua hiyo imechukuliwa ili kutafuta njia za kisheria nje ya Syria kwa hukumu wapiganaji hao kutokana na uhalifu waliotenda, kwa vile ardhi inayoshikiliwa na SDF haitambuliwi kimataifa na wala haina mfumo wa mahakama. Rais wa Iraq Bahman Sali, ambaye yuko ziarani Ufaransa, amesema kuwa taifa lake linachukua hatua hiyo likizingatia sheria za kimataifa zilizoko. Maafisa wa Iraq wamesema kuwa wameshikilia wapiganaji 13 kutoka kundi la SDF ambao wote ni kutoka Ufaransa. Maafisa wa SDF hawajasema lolote kuhusiana na hatua hiyo hata baada ya kuwasiliana na VOA. Tangu ghasia zilipozuka mwaka wa 2014, serikali ya Iraq imekuwa ikitoa hukumu kwa wapiganaji waliozuiliwa nchini humo, ambapo mamia tayari wamehukumiwa kifo au kifungo cha maisha. Maafisa wa SDF wanasema kuwa kuna zaidi ya wapiganaji 800 kutoka mataifa ya kigeni wanaoshikiliwa na kundi linaloongozwa na Wakurdi nchini Iraq. Na kwa siku ya tano mfululizo jana, wanafunzi na wafanyakazi wa Algeria waliandamana katika mji mkuu wa Algiers na miji mingine ya nchi hiyo kupinga mpango wa Rais Abdelaziz Bouteflika kugombania kiti cha rais kwa mhula wa tano na kuongeza muda wa utawala wake wa miaka 20 sasa. Licha ya kwamba maandamano ni nadra kufanyika Algeria, lakini wanafunzi wanasema hawatakubali kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 ambaye alipata kiharusi mwaka wa 2013 na kutoonekana sana hadharani kugombania tena kiti cha rais. Waandishi wa habari walilazimisha vyombo vya habari vya nchi hiyo kuanza kutangaza maandamano hayo jana. Wakosoaji wanasema kuwa hakuna uthibitisho kwamba kiongozi huyo ana uwezo wa kiafya kuongoza tena taifa hilo, na kwamba utawala unaongozwa na washauri wake. Afisa wa kampeni wa Rais Bouteflika anasema kiongozi huyo atawasilisha hati zake za kugombania kiti hicho kabla ya tarehe ya mwisho ya Machi.
Nam, naendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya habari hiyo, turudi katika ripoti za waandishi wetu.
Basi moja kwa moja tuelekee katika Afrika Magharibi, ambapo wafuasi wa Rais Muhammadu Buhari walianza kusherehekea katika makao makuu ya chama chake cha APC mjini Abuja huko Nigeria, baada ya kura zilizokwisha kuhesabiwa kuanza kuonekana wazi kwamba ameshinda muhula wa pili wa utawala wa taifa lenye uchumi mkubwa barani Afrika. Sasa Abdishakur, matokeo rasmi yanatarajiwa lini na inakuwaje sasa baada ya upinzani kupinga matokeo ya uchaguzi huo?
Kamao, kwa hakika kulingana na idhaa ya Kihausa ya Sauti Amerika, matokeo rasmi yanatarajiwa jioni ya hii leo saa za Nigeria, ikiwa kila kitu kinakwenda kama ilivyopangwa. Najua mambo kule Afrika inaweza kuchelewa na inaweza kutotolewa leo, lakini wanataraji leo watatoa matangazo rasmi. Tume ya uchaguzi inaeleza kwamba imeshapokea matokeo kutoka majimbo 34 kati ya 36, na hivyo baada ya majimbo yote kuidhinishwa ndipo matokeo rasmi yatatangazwa. Lakini kulingana na matokeo awali yanayotangazwa katika miji mikuu ya kila jimbo, Rais Buhari anaongoza akiwa na 66% za kura, huku mpinzani wake mkuu, makamu rais wa zamani mfanyabiashara Atiku Abubakar, amepata 41%. Chama cha Atiku kinapinga matokeo hayo kikidai hayakuwa sawa na hayakubaliki, huku chama cha Buhari kikidai kwamba chama cha upinzani kinataka kutia dosari matokeo ya uchaguzi wa Jumamosi uliofanyika kwa njia haki na amani. Buhari mwenye umri wa miaka 76, kiongozi wa zamani wa kijeshi aliyechaguliwa kwanza rais wa kiraia mwaka 2015, aliahidi kupambana na ugaidi wa Boko Haram na kupambana na rushwa. Miaka minne baadaye, matokeo ni mchanganyiko. Hali hiyo inaonekana hii leo pale hakukuwa na sherehe kubwa katika barabara za miji mikubwa ya Nigeria kama alipopata ushindi miaka minne iliyopita, akiwa mpinzani wa kwanza wa Nigeria kuchaguliwa rais na kuchukua madaraka. Matokeo hayo yakikubaliwa kwa na upinzani kwa utulivu, itakuwa ni ukurasa mpya tena katika historia ya miaka 60 tangu nchi hiyo kujinyakulia uhuru kuwa taifa lenye utajiri mkubwa mafuta kuleta mabadiliko ya kidemokrasia kwa awamu kwa amani. Wa Nigeria wanatoa maoni yanayotofautiana sawa na jinsi matokeo yalivyo, ambapo wagombea hawa wawili wa juu wamepata karibu kura sawa katika ushindani huo. Naam, naendelea kusikiliza. Naam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa basi tunakuletea jukwaa la vijana. Vijana nchini Kenya wamekuwa wakihusika na magengi ya uhalifu, magengi ya kihusishwa na siasa mbaya na matumizi ya mihadharati. Katika juhudi za kukabiliana na magengi hayo kuyapunguza, shirika la Red Cross kwa uhusiano na serikali ya Kenya limekuwa likianzisha miradi ya ajira kwa vijana hao waliobadilika. Kwenye jukwaa la vijana, Amina Chombo atuletea ripoti ya namna miradi hiyo inavyobadili maisha ya vijana walioishi katika uhalifu.
Moko na sina lalama sina mwambie kila
uwepo wa magenge ya uhalifu yanohangaisha wakazi mitaani katika miji ya Kenya si jambo geni. Idadi kubwa ya wanachama wa magenge hayo wakiwa vijana. Mwaka 2014 visa vya raia kuuawa na wahalifu vilikithiri na kuzua taharuki miongoni mwa Wakenya. Amri ya kupiga risasi na kuua wahalifu ilitolewa. Viongozi wa kisiasa na mashirika utetezi wa haki za binadamu walipinga sheria hiyo. Red Cross Kenya, ikiwa shirika la misaada ya kibinadamu kupitia ufadhili wa shirika la Umoja wa Ulaya, yani European Union, lilianzisha miradi ya vijana kujiajiri. Abbas Gulet ni afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo.
Hii ya Mombasa na magenge na vikundi, watoto kutumia silaha na kuweza kuibia watu, kupigana wenyewe kwa wenyewe, kudhuru watu, kuua watu, ilifika wakati miaka miwili iliyopita ambapo serikali kuu ilisema lazima wachukulie hatua. Lakini sisi kama shirika pia nashukuru Mwenyezi Mungu alituwezesha kuweza kuongea na taifa kuu Nairobi na hapa, na kuambia serikali kuu kuua hawa vijana kwa kupiga risasi na kumaliza haitakuwa suluhisho.
Tayari wametambua makundi 110 kote nchini, miongoni mwao makundi ya magenge ya uhalifu pamoja na wale waliojiunga na makundi ya kigaidi. Miradi kama vile ya useremala, kilimo, uvuvi na ujasiriamali ni kati ya yale ambayo shirika hilo linafunza na kuwakabidhi vifaa vijana waliobadilika na kurudi katika jamii. Nilipata fursa ya kuzungumza na viongozi wa vikundi viwili vya vijana vilivyotambuliwa sana kwa uvamizi wa mapanga na kupora watu. Swaleh Saif Mwahima na Amani Weso waliongoza magenge ya uhalifu, lakini wanieleza kuwa wito wa serikali wa kujisalimisha uliwagusa na kuamua kubadilika. Japo sio wote katika vikundi hivyo waliobadilika. Nini chanzo cha vijana kujiunga na magenge haya?
Malezi na mambo na kuigiza. Wajua si asili ya mpwani kuishi katika mambo ya kifisadi wala si Likoni. Mbona tumeishi vizuri tu Likoni, kulikuwa kuna sherehe nyingi zafanyika usiku na mchana. Lakini baada ya mambo na media kuachiwa nafasi kubwa yani kuonyesha kile anachokitaka kutoka nchi za mbalimbali, ndio mtu akafikiria kumbe kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi, mpaka watoto wakaona sasa hivi show. Utasema wazazi wamependa sana masomo ya kidunia kuliko yani wanajishughulisha sana dunia kuliko ahera.
Wazazi pia ni chanzo kubwa, wanachangia sana mambo haya ya uone. Utaona mzazi hasa sisi huko Mombasa tunasomesha mtoto anafika paka 38 kuendelea mbele mtoto anashindwa.
Vikundi hivi Mtongwe Response Team na Maweche Youth Focus, zamani wakijulikana kama watalia wa Mtongwe, sasa wamekabidhiwa vifaa vya uvuvi. Kwao mradi wa uvuvi ni mwafaka kutokana na uwepo wa bahari na soko la samaki.
Mradi huu ni mradi mzuri kwa sababu si mradi ambao zofanya ufisadi wao mwenyewe. Hala mkakaa mkashoshana, tungesema tutataka vitu, wengine tutapigana, wengine tutataka vitu ndio navyo kwenye migokani harusini. Wengine wakisema kama tutataka sijui cyber tungelitumia mambo mabaya kubani vitu ambavyo sivyo. Tukisema tutataka kamera tungekwenda shoot mambo mabaya. Lakini ile bahari inakuwa unashughulika wao mwenyewe na uwezi kwenda ukasema tunalitoboa ile boti. Au ni uwezi kufanya vitu ufisadi kiwe rais rais.
Gani ni vifaa ambavyo tulivitarajia kwa muda mrefu sana. Na vifaa ambavyo vimefanya tumetoka huko mashinani huko kwenye wizi, kwenye mapanga, tukaamua tushirikiane na serikali ili mradi tuendelee tuendeshe amani. Sasa hivi vifaa ndio vitatufanya sisi kupata ajira na kupata pesa matumizi.
Vijana hawa ambao kwa sasa jamii imewakubali baada ya kuwapa kutorudia yale ya zamani, wanajutia waliokuwa wakifanyia raia wasio na hatia. Amani Weso aelezea namna walivyokuwa wakitekeleza uhuni wao.
Tunapokonya watu vitu, tena tulikuwa tunapokonya watu vitu sana. Kwa sababu gani? Ilikuwa tuna maajira, tumejikelea, tunavuta bangi, wengine unga, wengine bugizi. Sasa ilikuwa inatupeleka kwenye akili mbaya, tunaiba, mtu akileta shida mkatapanga. Lakini sana sana alikuwa watu wa mtaani, watu unawaibia tu wakati mapanga. Lakini Mtongo na Likoni ndio walikuwa wanakatana mapanga. Ninao marafiki zangu 15 nimewapoteza, watano mimi mwenyewe kushuhudia, na watano mimi mwenyewe niko hapo nakoswa na mimi anapigwa yeye. Yani ilikuwa ni Mungu tu. Kiislamu sisi tunasema zangu ilikuwa hazijafika.
Kufuatia madhila na mambo waliofanya, sasa wamekuwa mabalozi wa amani na usalama mitaani mwao. Na huku wenzao wengine wakikataa kubadilika, walikuwa na ushauri huu kwa vijana hao.
Hakuna kitu ambacho iliumbwa ati yoka mbaya. Kila mtu ana roho nzuri. Kwa hivyo wewe waweza kuwa mtu mzuri na mui ndio wa mwema. Na ukisema ati wewe utaishi kule mapangani ati uko tayari kufa kwa sababu ya panga, utauliwa wewe, hautauliwa dunia, itaendelea kama kawaida.
Tubadilikeni, maana siku zote waambiwa mui wa mwema, na sisi wenyewe tumejionea, tumebadilika na tumeona mazuri yenyewe ambayo tumeyapata.
Mradi huo wa shirika la Umoja wa Ulaya unatekelezwa na Red Cross Kenya unalenga vijana 6,500 kote nchini ili kufikia nafasi za kiuchumi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Naam, hicho ilikuwa ni kipindi cha vijana. Na hivi sasa basi, mpendwa msikilizaji, mtatukalia radhi kutokana na matatizo ya kiufundi ambayo bado yanaendelea hapa Sauti ya Amerika, lakini hivi sasa tunakuleteni muktasari wa habari.
Shirika la habari la serikali ya Sudan la SUNA limeripoti jana Jumanne kuwa serikali imebuni mahakama pamoja na waongoza mashtaka wa dharura kote nchini, siku moja tu baada ya Rais Omar al-Bashir kutangaza hatua mpya za kiusalama kukabiliana na ghasia zinazoendelea kushuhudiwa nchini humo. Baraza la wawakilishi la bunge la Marekani usiku wa kuamkia leo limepiga kura kupinga amri ya Rais Donald Trump ya kutangaza hali ya dharura kwenye mpaka wa Mexico na Marekani. Benki kuu ya Zimbabwe imetoa amri kwa mabenki ya kibiashara kuruhusu peke yake makampuni na watu wenye kulazimika kulipa biashara za nje kuweza kutumia dola za Kimarekani, hatua inayoashiria kwamba mageuzi ya sarafu ya Zimbabwe inakwenda pole pole. Afisa wa ngazi ya juu wa Marekani jana amesema kuwa utawala wa Trump utaongeza vikwazo kwa Venezuela katika siku za karibuni. Akizungumza na wanahabari kwenye Umoja wa Mataifa ambako alihutubia mkutano wa Baraza la Usalama ulioitishwa na Marekani mjini New York, mwakilishi maalum wa Marekani kuhusu Venezuela Elliot Abrams alisema wataongeza vikwazo zaidi hata baada ya kutangaza kadhaa hapo jana. Katika juhudi za kupunguza tatizo la wapiganaji wa Islamic State huko mataifa ya nje, Wapiganaji wa Syria wanaungwa mkono na Marekani wamekabidhi serikali ya Iraq zaidi ya wapiganaji 300 waliokamatwa nchini Syria, ambao inalipotiwa watafunguliwa mashtaka kutokana na vitendo vyao dhidi ya watu wa Iraq.
Naam, asante sana Kamau kwa muhtasari wa habari. Unatukamilishia Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante kwa pamoja nasi, usikose kwa nasi hapo kesho saa 12 za alfajiri saa za Afrika Mashariki kwa matangazo mengine ya Kumekucha. Kwa niaba ya mwongozo matangazo Diodene Chibahiro, mimi ni Abdushakur Abud nikisema kwa herini, mchana mwema.